Jeg har lest disse dagene her på disse bibeltimene vi har hatt fra Lukas evangeliet, det 4. kapittel. Og vi skal lese fra det samme avsnitt nå i formiddag. Vi skal lese der det 17. vers i Jesu navn. Og de gav ham profeten Esaias' bok, og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet: Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Amen. Herre Jesus, vi vender oss til deg enda en gang i denne stund med takknemlighet i vårt sinn, for at vi kan samles på denne måten i forvissningen av at vi lever i et velbehagelig år ifra Herren. Og vi vil få lov å be deg om i denne stund, Herre, om du kunne la det underskje at det sannhetsord som rekkes, at det kunne nå oss alle ved din ånd. Amen. Vi har stans der i det 18. vers for dette vidunderlige så Jesus sa begynte denne dagen. Når han sa: i dag er dette skriftens ord oppfylt for eders øre, om et velbehagelig år ifra Herren, som profeten Esaias hadde skrevet om og profetert om, at det skulle komme en periode, en tidsperiode i verdenshistorien, som skulle være en periode med et velbehag ifra Herren. Det hadde vært forskjellige perioder før, med nåde ifra Herren. Han skulle, i Esaias står det, han skulle forkynne et nådens år. Men når Jesus kom og sa at i dag er dette skriftens ord oppfylt for eders øre, så sier Jesus: det er et velbehagelig år ifra Herren. Og vi har prøvd disse stundene vi har vært sammen, og sett hvor i dette velbehag ifra Herren består. Og vi har sett at velbehaget bestod i at fattige, de som levde i den ytterste fattigdom og elendighet, de fikk høre et budskap, så fridde de ut ifra fattigdommen, og så ble de rike. Og så fikk de som var fanger, de fikk høre et evangelie som hadde en kraft i seg til å sette fanger fri så de ikke var fanger lenger. Det er velbehagelig for en som er tatt til fange, berøvet for friheten, og så kommer i frihet. Det er sånne opplevelser som har inspirert seg under sanger som vi har i sangboken vår. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og vi har også stans for det at de blinde fikk, ved at Jesus kom til denne verden, de fikk høre et evangelie, så gav de syn, og det var det eneste som var velbehagelig for blinde. Det var for evnen til å se det som de aldri hadde sett før. Som jeg opplevde at jeg ikke skulle ha sett dette før. Kan du forstå at jeg ikke har sett dette før? Men når du er blinde, så ser du ikke. Du kan høre om andre snakke om, men de som er blinde, de kan ikke se. Og så hender det dette under, at de får høre et budskap som ikke snakker om at andre ser, men budskapet har en sånn kraft at de som er blinde, de får syn. Og så åpner han mine øyne. Men det var ikke det vi ville stanse for nå. Men det siste av dette som Jesus nevner, som var velbehagelig ifra Herren, det var at mennesker som levde undertrykt, at de skulle få frihet. Vi som lever i denne tid av verdenshistorien, vi har opplevd at nasjon etter nasjon som har levd i århundreder i undertrykkelse, de har fått sin frihet, de er frigjort ifra fremmede herrers undertrykkelse. Og det har gledet våre hjerter for hver nasjon og hvert folk som er blitt befridd ifra å være i undertrykkelse. Jeg har lest en del litteratur, og jeg har jo fulgt med i mitt liv. Og det kaller på vår medunk å høre om folk som lever i undertrykkelse av andre fremmede makter, og gjøre livet surt og fælt og vondt for dem. Men her er det tenkt på, og vi vet og kjenner til, en undertrykkelse som i grunn er tyngre og verre enn den verste form for nasjonal undertrykkelse som noen folk har opplevd. Og det er ikke fritt for at vi kjenner til at det er mennesker omkring oss så lever undertrykt. Det er noen som trykker de ned. Noe utenfor de selv, så trykker de ned og kuer de, så de lever undertrykt. I denne søndagsformiddag så er det ikke alle i Skudesnes og på Karmøyna selv her som har det så godt. Så løfter sitt hoved og løfter sitt sinn når de våkner i dag, og føler seg fri som fuglen. Og du gru, men mange, de våkner med sukk, og de stønner mange sukk gjennom dagen, og de sovner med sukk, og våk om nettene med sukk. Ikke fordi at det er noen fremmede, hverken tyskere eller noe annet, som undertrykker oss nå. Vi har nasjonal frihet, men det er andre krefter som er langt verre til å undertrykke og gjøre livet surt og uutholdelig for mennesker i denne verden. Vi har altså en person i Bibelen som kalles vismannen fremfor noen annen, og det er han som har skrevet visdommens bok, Salomos ordspråk. Han har også skrevet predikerens bok. Han sier der i predikeren det fjerde kapittel og det første vers: «Jeg så de undertryktes gråt.» Og så så han en ting, og det var ingen som trøstet dem. Jeg vet ikke, vi kan nok rose oss av at vi er veldige til å prøve å frigjøre folk i vår generasjon. Men jeg tror vi er slått med en voldsomme blindhet selv i vår folk. Og det er en strofe av en sang som jeg har i alle fall funnet det nødvendig for meg å nynne på. Jesus, hjelp meg å skue med ditt blikk hvert folk som liv og grenser fikk. Og hvis du skuer med det blikk som Jesus ser på mennesker, i denne dag så ser han mennesker som er undertrykte og gråter. For han ser dem når de er alene. Og så ser han en ting til, og det er ingen som trøster dem. Som regel hvis de skulle driste seg ut og gå ut og prøve og så søke å få seg en trøst, så får de seg en sledge i hodet. At du skulle ha stelt deg så som du har stelt deg. Og du, din elendige tosk, hadde du bare ikke stelt deg sånt, og hadde du altså kunnet innrette deg livet, så hadde du ikke hatt det så vondt. Og så går de i dekning, og så gråter de i en rom igjen. Det var ingen som trøstet. Jeg hadde et ansvar om å kunne bli medarbeider i å utbringe dette evangeliet. Og det sanne evangeliet, kunne de bare få høre det sanne evangeliet som er i stand til å sette undertrykte fri. så kunne det bli slutt på gråten. Så kunne de få trøst. Ikke trøst i sin elendighet, men en trøst så fridde de ifra undertrykkelsen. De kom fri ifra de krefter som trykker de ned. Og jeg har heldigvis lært for min egen del et evangelie som var så kraftig at det klarte å fri meg ifra de destruktive krefter som ville trykke meg ned i livet. Så jeg er selv et eksempel på et menneske som er befridd ifra de krefter som trykte meg ned. Og denne opplevelse som en selv har gjort, den hadde en så skrekkelig lyst til at mennesker som lever undertrykt av sånne krefter, at de kunne få høre det samme evangeliet og komme i frihet, puste i fritt rom, dra pusten fritt uten dette grufulle trykket som lager sukk og angst og gråt. Jeg vil nevne, jeg skal ikke stanse så svært for det, men jeg vil nevne noe som Bibelen har lært meg av krefter som er så sterke at det klarer å trykke den sterkeste av mennesker ned og kua ned til jorda, bøyen, og man har aldri så sterke holdning og aldri så sterke krefter, så bøyes han av disse sterke krefter som trykker ned. Og den sterkeste destruktive kraft som holdt på å trykke meg ned og knuse meg i mitt liv og gjøre livet surt og bittert, det er en kraft som i Bibelen er kalt for skyld. Skyldfølelse. Jeg kjenner ingen kraft i denne verden som i den grad klarer å trykke mennesker ned og ødelegge dem totalt, om de var aldri så sterke, som skyldfølelsen. Men den trykker mennesker ned. Skyldfølelse. Og skyldfølelse, det er noe som melder seg før eller senere av mennesker som har vært lettsindige med oss å stifte gjeld. På det materielle området så har vi lite av skyldfølelse. Det er få mennesker i landet vårt som føler noe skyldfølelse om kontoen i banken viser stort minus. Om de har skyld til langt oppover skorsteinen på huset, så har det vært lite noe av skyldfølelse, sånn som det var i gamle dager. Det spiller ikke så forferdelig mye rolle på det praktiske daglige liv. Men det går en åndelig parallell med det der. Når folk er lettsindige til å stifte gjeld på det jordiske materielle området, så har de også vært lettsindige i å stifte gjeld i sitt forhold til Gud. Det er en lettsindighet ifra de unge år om å bare stelle seg slik at gjelder i forhold til Gud, den vokser. Og de kjenner ingen skyldfølelse om kontoen blir aldri så stor, og om det aldri er noen muligheter for dem hvorledes dette skal betales. Men da vil jeg lese om et vers når det forandrer seg. I Matteus evangeliet, det 18. kapittel, og det 24. vers. Der står det også omtalt om en som hadde vært lettsindige i å stifte gjeld. 18. kapittel og det 24. vers. Da inntrådte en forandring. Men da han begynte på oppgjøret, ble en ført frem for ham som skyldte 10.000 talenter. Da skal jeg si det ble forandring. Når det ble begynt på oppgjøret. Og når det ble sagt, men da han ikke hadde noe å betale, bød hans Herre at det skulle betales, da begynte skyldfølelsen å bli uhyggelig. Når det skulle betales, og vet du hva resultatet var? Da ble resultatet at da begynte han å be om mildhet. Da falt denne tjener ned for han, og så ba han om langmodighet. Å, vær langmodig mot meg, så skal jeg nok betale. Og du verden, det er mange som, når de blir undertrykte av denne skyld, når dette begynner å melde seg, det må betales, det må betales, så ber de om langmodighet. Å, vær langmodig mot meg, så skal jeg nok betale. Og så blir de mer og mer nedtrykte og undertrykte til lenger det går. Nei, i den forbindelse så hadde jeg lyst å være med og bære frem dette evangeliet som kunne sette sånne undertrykte i frihet. Vi hørte i går kveld her fra salme 32 at dag og natt lå Guds hånd tungt på meg, sa salmisten. Ja, da er de undertrykte, og den som trykker folk ned i skoene, da det er Gud. Dag og natt lå din hånd tungt på meg. Ja, da skal jeg si altså at det da blir et menneske liten. Adam og Eva, de var ikke så, de hadde ingen følelse av undertrykkelse når de hadde påført seg skyld hos Gud. Men når de hørte Gud i hagen, da ble de redde, og da gjemte de seg. Da krøp de ihop, da ble de undertrykte, da kom Guds hånd tungt på dem, og så lå de der i redsel og frykt. Det er den første, og det er en uskrekkelige kraft til å trykke mennesker ned. Det er skyldfølelse. Jeg kjenner det fra erfaringsliv, jeg kjenner det fra mitt eget liv, jeg kjenner det fra andres liv. Men det er en annen følelse som trykker folk ned. Det er skamfølelse. Du verden, men den trykker ned. Jeg har en som sier det i Esras bok, det 9. kapittel, og det 6. vers. Når den melder seg hos et menneske, så kan du se det på, de løfter ikke seg hoved en gang. Jeg skammer meg. Jeg skjemmes, sa han. Jeg blues for å løfte mitt hod opp. Og så går de kua ned av skamfølelse. Og det er noen som ikke klarer å se andre folk i øynene, bare av skamfølelse, de skjemmes. De skjemmes til å gå i lag med folk. Og ikke snakke om i sitt forhold til Gud, så skjemmes de. De er undertrykt av skamfølelse. Men det er krefter. Det er destruktive krefter som kan ødelegge det fineste mennesket og det sterkeste mennesket. Det er uansett. Jeg skal nevne det tredje. Jeg vil ikke stanse ved dette, men jeg vil nevne det, for dette her er sånn som vi kjenner til fra det praktiske liv som omgir oss. Trelldom, det å ikke være frie, det er en makt som trykker mennesker ned, kuer de ned. Trelldom, det er undertrykkelse, det å ikke være fri, være under andre som bestemmer, andre som avgjør alt det du skal være med på. Og du verden, vi kan kritisere folk. Ja, du kan jo kritisere deg som er treller i andre land, de som er underkua av fremmede herrer. Det er ikke gagen å kritisere deg, det er deres ulykke. Du kan kritisere mennesker her i byen, som du ser og kjenner, så lever i synd og i elendighet, og i det som er utskjegelser, så står det et ord som Jesus kom og fortelle i Johannes evangeliet, det 8. kapittel og det 34. vers, at hver den som gjør synd Han er syndens trell. Han er ikke fri. Han er ikke et fritt menneske som gjør det han vil. Men han er en slave som er undertrykt under andre krefter, så han må gjøre det han ikke vil. Jeg skal ikke si mer om det. Det er en fjerde ting. Jeg skal si at dette her er det er sånn så uavladelig nye erfarer. Det blir frykter ned av underfrykt. Det er lidelser. Jeg skal i alle fall fortelle deg at jeg har lært livet slik at lidelser ditt, han kan ta knekken på de sterkeste av oss. Å, du verden, så motige vi var. Og hvor høyt de bar sitt hoved. Og så kom lidelsen i livet, og så ble de undertrykt av lidelser. Og jeg skal lese, bare sitere et par skriftsteder. Om noe så bøyer mennesker i salme 107, og det 12. vers. Han bøyde deres hjerter ved lidelser. Jeg skal si at lidelser bøyer folk. Jeg skal si at lidelser, de der vonde lidelser, de destruktive krefter, de bøye et menneske og kua de ned. Det står i Romerbrevet det 11. kapittel og det 10. vers om et folk som ikke det går an å plassere og sammenligne med andre folk i denne verden, og det er Israels folk, nasjonen, jødefolket. Og der står det at som et resultat av den totale forkastelse av Gud som dette gjorde, folk gjorde, så står det, bøy alltid deres rygg. Så lenge Israel er i forkastelsen, så skal det være destruktive krefter, så bøyer de alltid. De forsøker å stikke opp sitt hoved, arbeider seg ut av undertrykkelsen, men selv tilbake i sitt eget land, så blir de hver dag bøyd under lidelser. Bøy alltid deres rygg. De kommer aldri til å forrette seg opp før de opplever å bli fri ifra undertrykkelsen. Men nasjonen Israel er i dag undertrykt av alle andre hedninge nasjoner og kommer til å bli undertrykt like inntil den dagen de anerkjenner Messias og de opplever å bli fri ifra undertrykkelsen. Men det var ikke det vi skulle stanse for. Det siste som jeg vil nevne av det som trykker mennesker ned, å du verden, for en destruktiv kraft, det er forgjengeligheten som trykker mennesker ned. Forgjengelighetens undertrykkelse som står i Romerbrevet 8. kapittel og det 21. vers, forgjengelighetens trelldom. Trelldom har alltid vært krefter som trykker ned, og forgjengeligheten, du verden, men det trykker ned. Vi føler så lite av det når vi er unge. Vi føler som om vi skulle leve evig, friske og unge og kraftige. Og så begynner sykdommen å melde seg. Og så begynner alderdommen å melde seg. Og så trykkes vi ned. Og så blir vi bøyd ned, undertrykt. Dette som Jesus sa, i dag er dette skriftens ord oppfylt for eders ører. Jeg forkynner et velbehagelig år ifra Herren. Nå skulle jeg ønske det at vi som var kommet her, vi har alltid så skrekkelige lyst for at vi skulle ha voldsomt store forsamlinger hvis det skulle være store møter. Store møter i våre begreper, det er når det er møte folk. Det er en annen karakter av store møter. Det er spørsmål om den som er til stede. Det var store møter omtalt i avisene og radioen som bestod av to personer. Det var store statsmenn som var på besøk, og så var det stort møte. Og det som avgjør om et møte er stort, det er hvem som er til stede. Og hvis vi mener noe med det vi synger og det vi leser, at Herren er her til stede, så er det et stort møte. Så er det et stort møte for de som opplever et møte med den store Herre og Frelser. Og dette er i sannhet et stormøte for deg, hvis du opplever noe av dette som du hører. Så at det ikke bare er noe du hører for ørene, men at du opplever å bli fri under trykkelse. Da Jesus satte sjelen fri. Er du frigjort ifra det som trykker deg ned? Er du satt fri ifra de destruktive krefter som trykker deg ned og gjør deg undertrykt og kan bare få et sukk ifra munnen din, ifra hjertet ditt, ved nattetider når du våkner, om morgenen, om kvelden, til alle tider? I døden skal døden bli et sukk for deg. Han skulle forkynne et evangelie som setter undertrykte i frihet. Og nå vil jeg bare nevne det så kort og så konsist som jeg kan gjøre det. Det som evangeliet inneholder, som klarer å frigjøre oss ifra disse fem destruktive krefter som trykker mennesker ned. Evangeliet er det eneste som kan fri et menneske ifra skyldfølelse. Fordi evangeliet tilbyr ikke ettergivelse. Evangeliet er ikke ettergivelse av gjeld. Men for det var det han opplevde, han som jeg leste om, når de begynte på oppgjøret, så ba han om barmhjertighet. Og så ba han så inntrengende at til slutt så ettergav han en gjeld. Men det var en ettergivelse som han miste. Det var på betingelse han miste den ettergivelsen. Når ikke han klarte å oppfylle til sin neste, så kom han i gjeldsfengsel og så sa han, når ikke du klarte å ettergi din neste, så mister du selv den ettergivelsen som du nettopp selv hadde fått. Og du kom i fengsel og skal aldri komme ut der før du har betalt det siste øret. Nei, ettergivelse, det klarer aldri fri oss ifra skyldfølelsen. For om jeg hadde vært hos en handelsmann og stiftet gjeld, og jeg ikke hadde noe å betale med, og så ble jeg ettergitt, jeg hadde aldri blitt fri skyldfølelsen fordi om jeg hadde fått ettergivelse. Men det var en ting som klarte å fri meg ifra skyldfølelsen i forhold til Gud. Og det var ikke noe budskap om ettergivelse, men det var et budskap at på Golgata så var det en som betalte. Han betalte til siste øre. Gjelden er betalt. Det er noe som i sannhet kan fri deg ifra skyld. Jeg har ikke skyld. Har du ikke skyld? Nei, det er betalt. Det er betalt til siste øre. Sønnen betalte. La det være nok. Du store min, men evangeliet, det klarte å fri oss ifra skyld. Og ble jeg fri ifra skyld på den måten, så ble jeg fri ifra skyldfølelsen. Mitt hjerte, det slår varmt i mitt bryst, jeg er uten skyld i mitt forhold til Gud. Jeg våkner om netten, for det er sånn når du kommer opp i årene, så sover du ikke til morgens. Og så kan jeg våkne opp, takk for syndenes forlatelse. Takk at jeg ikke har skyld i forhold til deg, Gud. Jeg som kommer til for kort i alle ting i ellers i livet. Takk for at det er et ordnet forhold den veien. Er det ikke godt? Ja, det er noe annet, eller et sukk om natta det. Jeg våkner ikke med et sukk om natta. Jeg våkner med et takk, fordi det er betalt. Tenk, det er betalt. Jeg er skyldfri. Men Du kan være skyldfri uten at du kunne være skamfri. Det er ikke nok å være skyldfri at det er betalt. Men vet du hva, vi nevnte det en gang her, det var fra siste bibelkurset her. Det er en sannhet som jeg aldri kommer til å glemme så lenge jeg kommer til å leve. Tror jeg har sansen i behold i alle fall. Det som jeg hørte her på en bibeltime sist januar av han Kongevold. Det var altså at i juryen så har de har ikke noe mer å utmåle straff. De har bare to spørsmål å avgjøre når en er oppe til dom. Det er, de skal dømme vedkommende. Enten skal de dømme han skyldig, når de har hørt på alle vitnene, eller så skal de dømme han ikke skyldig. Det er ikke snakk om noe annet. Det er bare snakk om de skal avgjøre om mannen er skyldig eller ikke skyldig, så kommer du inn i rettssal. Og så blir det ført fram vitner, og så blir hele sannheten ført fram for dagen. Og så trekker de seg tilbake, og så kommer de, og så uttaler de dommen over deg, og så dømmes du ikke skyldig. Ikke skyldig. Du går ut av rettssalen som et renvasket menneske. Ikke bare det at du skal slippe straff, men du er rettferdiggjort, renvasket i retten når alt er kommet for dagen. Det er det som kan fri oss ifra skamfølelsen i vår forhold til Gud. Det er at Gud for alle riker dømmer selv og sier, denne, han er fri. Han dømmes ikke skyldig. Han rettferdiggjøres. Han går ut ifra møtet med meg, rettferdiggjort, dømt, ikke skyldig. Her er ingenting å dømme han for. Ja, men det kan jeg ikke være rett. Å dømme en som er skyldig, ikke skyldig. Er det bare på Golgata, det er bare Gud. For der har Gud vist hvorledes han kan være rettferdig når han rettferdiggjør den ugudelige. Det er bare evangeliet som kan sette mennesker fri ifra skamfølelsen. Da Jesus satte sjelen fri, så kan jeg se opp imot Gud. De så opp til han, og så strålte de av glede. Og deres ansikt rødmet aldri av skam, for det var ingenting å skamme seg over. De var dømt ikke skyldig. De var rettferdiggjort. Evangeliet frir oss ifra skamfølelsen. Jeg er ikke så sikker på om det ikke er mange som er undertrykt av skamfølelse i sitt forhold til Gud. Evangeliet skulle forkynne frihet for de undertrykte. Og ifra syndens slaveri, den som gjør synd, er syndens trell. Du store min, her skal lese noe her i Lukas evangeliet. Det er 18. kapittel. Ja, det vel. Skal vi se om det finner jeg. Det var med kvinner, så 13. kapittelet. Lukas 13, så står det om en kvinne der i det 16. vers. Men denne er en Abrahams datter som Satan har bundet. Tenk, i 18 år skulle ikke hun bli løst. Og det hun var bunden av, i det 11. verset står det, hun var bunden av ei vannmaktsånd. Og den arta seg slik at hun var krumbøyde. Hun kunne ikke rette seg helt opp. Ei vannmaktsånd så trykte den ned og bøyde ryggen, så hun var krumbøyde, og hun kunne ikke rette seg helt opp. Det er fortvilet å være bunden i sitt liv av ei vannmaktsånd, så så du ikke har krefter til å la være, ikke har krefter til å gjøre det du vil, og ikke krefter til å la være det du ikke vil. Det er vannmakt, og det er det Satan som binder menneskene med vannmaktsånd, så de ikke kan få gjøre det de vil, og binder de til å gjøre det de ikke vil, bare på grunn av vannmakt. Jeg kan ikke si noe annet enn at er det noe vi som lever i dag har bruk for, så er det et evangelie som kan sette undertrykte i frihet, som kan gi deg en krafts- og sindighetsånd, som gir deg kraft til å la være det du ikke vil, og en kraft til å gjøre det du vil. Er det slike krefter i evangeliet? Ja, det er slike krefter i evangeliet. Det er ikke noe du bare skal få lov å høre om. Det er noe som skal fri deg ifra din vannmakt. Du er løst ifra din vannmakt. Og straks rettet kvinnen seg opp og lovet og priste Gud. Og jeg skal få lov å fortelle deg at det skulle bli et vitnemøte. Hvis du opplevde å bli løst ifra din vannmakt. Å, herlighet. Jeg må bare nevne det, for i det hele tatt å ha skikkelig dekning for det en sier fra Galaterbrevet. Det er 5. kapittel og det 17. vers. Så har han forklaringen på det. I Galaterbrevet 5. kapittel og det 17. vers der står at vi blir ikke løst ifra det kjødet og de dårlige kreftene som er i oss. Kjødet, det er i oss fremdeles, det begjærer, akkurat som før. Jeg trodde det at det skulle bli litt mer gudfryktige og religiøse med årene, og at det der skulle modnes, eller svekkes, altså av vondt begjær, og stygt begjær. Men kjødet begjærer, det minker ikke med årene heller, det er det feleste av alt. Og det begjærer alltid imot. Det begjer alltid imot Gud og imot ånden. Så det kjenner. Der er jeg bibelske. Min erfaring er så bibelske så det går an. Alt som er i meg av naturen, det begjer jeg imot ånden. Men så kjenner jeg noe annet. Så jeg er kommet inn her. Ikke i vannmaktsånd, men i krafts- og sindighets- og kjærlighetsånd. Den hellige ånd som kom inn i meg den dagen jeg kom til troen på Jesus. Den begjærer imot kjødet. Her er to krefter i meg. Det som er av naturen begjærer imot Gud. Men den hellige ånd som kom inn, den begjærer imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Og så står jeg her til denne dag, og er et eksempel på et menneske som er blitt løst ifra min egen vannmakt, som jeg var bunden av. Og så har jeg fått lov å oppleve i noen mål å bli dreven av en krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd som jeg fikk av Gud, den hellige ånd. Der har du hemmeligheten til å bli løst ifra din vannmakt. Og det siste, eller de to siste, de er like dyrebare. Å bli løst ifra lidelsens destruktive krefter som kan trykke ned den sterkeste. De skal fortelle deg om at Guds barn, de blir ikke frigjort ifra lidelsen, men de blir frigjort ifra at lidelsen har kraft til å trykke deg ned. Vi roser oss av våre lidelser. Er du galen, Paulus? Nei, jeg er ikke galen. Jeg taler sanne, og jeg taler sindige ord. For jeg akter for at den nærværende tids lidelse ikke er å akte. Og hadde det stått punktum, så hadde han vært galen. Men jeg har fått noe å sammenligne med. Når jeg har noe å sammenligne den nærværende tids lidelse, den er ikke å akte imot den herlighet som skal åpenbares på oss. Å, du verden, en evangelie. Frir deg ifra å bli undertrykt av lidelse, Han får det noe så sammenlignet med en bakgrunn imot den herlighet som skal åpenbares på oss, så er den nærværende tids lidelse ikke å akte. For vår trengsel, som er kortvarig og lett, den virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Den eneste måten for et menneske å bli rikere i evigheten enn de ble den dagen de kom til troen og ble frelst, det er gjennom lidelser. Gud har først skapt natur, og så bruker han naturen til å illustrere åndelige ting. Og den eneste måten å få frembringe ekte perler, du kan lage de syntetisk på en annen måte og få de fine, men det blir aldri ekte. En ekte perle kan bare frembringes ved den måten at det kommer et sandkorn inn i muslingens kjøtt under skalet. Og når den muslingen får et sånt sandkorn inn i kjøttet på seg, så blir det en fryktelig lidelse på muslingen. Han vrir seg og vonder i lidelser og smerte. Men for hver lidelsesri, så utskilles det en væske som legger seg rundt det sandkornet. Og til slutt så er det dannet en ekte perle. Og perler sin størrelse står i forhold til størrelsen og lengden og graden av lidelsen. Perler blir stor i forhold til lidelsens størrelse. Derfor roser vi oss av våre lidelser, for vi vet at vår trengsel virker for oss. De kuer oss ikke ned. Han frir oss ifra å bli undertrykt av lidelser. Lidelsen kan bare berike oss for evigheten. Og forgjengeligheten, til Guds barns herlighetsfrihet fra forgjengelighetens trelldom. Det nærmer seg den dag med raske skritt. Vi taper ikke motet om vårt legemes jordiske hus går til grunnen. Vi har en bygning. Vi har et hus som ikke er gjort med hender. Herre Jesus, vi er for ditt åsyn for å takke deg, for å tilbe deg, for å gi uttrykk for vår takknemlighet. Takk, Jesus. Takk at også jeg fikk være med. Og din gode gjerning du selv fullfører, til jeg står fri og frelst i evighet. Og takk for at dette er et evangelium som forkynnes for hvem som helst, hvor som helst, og de kan bli frelst, alle som til Gud seg vender. Amen.